Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 1, versoi 26 gis 38. L'angelo Gabrielo diris al Maria, via nascotagio estos nomata Sancta, la filo de Dio. Cai Maria diris, ien la sclavino de la Eternulo, estu al mi lau via diro. Bonvenon a carega i gefratoi all'esperanto e l'essendo della Dio Vaticana e nella festo della Sen Macula Concipigio, la ocana de decembro 2019. Maria, la creitagio concipita sen peco cae grazo plena, estas il centro della hodiaua festo. Dum sia medito antau la tagmesa angeluso, cimatene Francisco reliefigis la diversa in aspecto in cui consistigas la bellezzona della Virgulino Maria, la tute sancta, indicante shin kiel modelon por la comunumoi cae por la persona vivo della credantoi. En la annunziatio estas cio cion Dio plenumos, ciel li promesis. Sed io, rimarcis Francisco, iam plenumigis en la persono cae en la vivo de la Virgulino Maria. Facte, scia sen macula concipigio conducas nina al tiu precisa momento, en ciu la vivo de Maria comencigis en la sino de scia patrino. Iam tie cestis la sanctiga amo de Dio. Li savis scin el la contagio de la malbono, quiu estas comuna heredagio de la homa familio. Marian do volis Dio libera dis de la peco, de comence, cae ancau grazo plena. Ien la dua caracterizo de la bellezzo de la Virgulino. Gi signifas esti plena ie la amo de Dio. Dio pensis cae volis shin deciam, lau sia nesondebla proiecto, kiel creitajon grazo plenan, tio estas plena de lia amo. Sed por esti plenai necessas lasi locon, malplinigi, giuste kiel faris Maria, kiu capablis ausculti la parolon de Dio, cae complete fidi ie lia volo, acceptante gin sen reserve por sia vivo, tiom che en sci la parolo de Dio farigis carno. Per sia ieso alla angelo, Maria ebligas la incarnigion, cae scia aligio en tiu momento estas completa. Sci ne faras multa in resonoin, aldonis la papo, ne starigas baroin, sed sci alla lasas sin, alla agado della Sancta Spirito. Sci tui disponigas al Dio sian tutan estagion cae personan historion, porque modulu cae conducu al plenumigio la parolo cae volo de Dio. Tiel, respondante perfecte alla proiecto de Dio, Maria farigias la tute bela, la tute sancta. Si estas humila, si estas cef verco, sed restante humila, malgranda, malricia, en si respeguligias la bellezzo de Dio, quiu estas tute amo, grazo, mem donazzo. Fine la papo mensis la sintenon de servado, per quiu Maria allasis sin al Dio. Sci el diras sian jeson, jen la sclavino de la Eternulo. En tio, commentis la papo, estas scia tuia zorgemo pri alies besonoi. Esti disponai ie Dio, correspondas alla pretezzo prisorgi la aliain, surpreni la besonoin de la aliai. Cio tio sen sensazio, sen paradoi, sen serci honorain locoin, char la agoin de misericordo oni faras silente. En la cascitezzo, anca uen niai comunumoi, ni estas avvocatai, secvi la exemplon de Maria, practicante la stilon della discretezzo cae della cascitezzo. Post l'angeluso la penso della papo iris al Guatemalo, quie hierau estis beat proclamita Jacobo Miller, exemplo dona educanto de geiunuloi, membro della ordeno della fratoi della cristana i lerneioi, mortigita pro malamo alla credo. Francisco esprimis la desiron che tiu martirezzo plifortigu en Guatemalo, voio in de justezzo, pazzo cae solidarezzo. Fine, cun la penso adresita alla pinta renconto chi un morgau ocasos en Pariso por pritracti la problemo in de Ucrainio, Francisco certigis sia in pregioin, porche tiu iniziato de dialogo contribuu al porti fructo in de pazzo alla lando cae alla lo giantaro. Post tagmese kiel tradizie Papo Francisco atingis la Roman plazon de Hispanio por la omaggio ce la statuo de la Sen Macula. Ni liberigiu el la corruptigio de la coro, quiu estas la plei grava dangero. Gi estis la invito de la Papo, entenita en la pregio al Maria quiun li mem vercis por ocase. La Papo substrecis che ne estas la sama afero esti peculoi cae esti corruptitai. Unu afero estas fali, sed poste, pentintai, relevigi per la helpo de la misericordo de Dio. Alia afero estas la hipocrita cun vivado cun la malbono, la corruptigio de la coro, quiu exterre montrigias sen peca, sed interne gi estas plena ie malbonai intensoi cae et animai egoismoi. Ciom ni besonas esti liberigitai el la corruptigio de la coro, quiu estas la plei grava dangero, pregis la Papo, quiu petis alla dipatrino helpi nin distingi inter peco cae corruptado. La Papo confidis a parte la peculoin alla senmacula concipigio. Ho virgulino Maria, hodiau mi confidas al vi ciuin ciui, ene citiu urbo cae en la tuta mondo, estas subprematai de senesperigio, sen curagigio pro la peco. Tiuin quiui opinias che por ili ne plu estas espero, che iliai culpoi estas tro multai cae tro grandai, cae che Dio certe ne havas tempon por perdi cun ili. Li, cae nur li, rompas la ceno in de malbono, liberigas el plei fortai dependoi, liberigas el plei crimai ligiloi, malmoligas la plei malmolain coroin, cae se citio ocasas en la personoi, la visaggio de la urbo shangigas. En la etai gestoi cae en la grandai electoi la qualito de la vivo farigias pli bona, cae la sozia etoso pli spirebla, finis la Papo. Antau ol atingi plazon de Hispanio, Francisco iris alla Basilico de Sancta Maria la Granda por pregi fronte alla bildo de Maria Savantino della Roma Popolo. Lasta informo, la cefepiscopo de Manilo, cardinalo Luis Antonio Tagle, estas la nova prefecto de la Congregazio por la Evangelizado de la Popoloi. La nomumon de Papo Francisco oni annonsis hodiau. La nuna prefecto, cardinalo Fernando Filoni, farigias granda maestro de la Cavalira Ordeno de la Sancta Tombo, posteulo de cardinalo O'Brien, quiu resignis pro agiolimo. Cun la nomumo de Tagle, Asia cardinalo de nove gvidas propaganda fide, propagando della credo, la malnova nomo della grava administro faco por evangelizado, quio prisorgas ancau la episcopa in nomumo in la missio landoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, bonan feston della Sen Macula. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.